Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. 30. Augustā Vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministra Inga Bērziņa piezadaļāsīs Ziemeļvalstu un Baltijas valstu augsta līmeņa fórumā par mākslīgo intelektu, kas notiks Kopenhāgenā, Dānijā. Fórumā plānotas kopīgas diskusijas ar Zviedrijas, Dānijas, Somijas, Īslandes, Ālandu, Solu un Lietuvas ministriem par kopīgu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu vīziju un sadarbību mākslīgo intelekta īvīšanai. Ministre Inga Bērziņa uzastosīs paneļa diskusijā, kurā tiks izcelta nepieciešamība sadarboties mākslīgo intelekta īvīšanas nozaros, kā arī veidot vienotu izpratni par mākslīgo intelekta regulējumu un to piemērošanu, atbalstot arī stiprinot reģionālo sadarbību mākslīgo intelektā jūmā. Līdzīgi, ka tas līdz šam sekmīgi darīts uzticamas elektroniskos identitātes un 5G tehnoloģiju īvīšanas jūmā. Papildus tam plānot arī tematisko diskusiju, kuras mierkis sagatavot priekšlikumus sadarbībai, kas vārstais politikas attīstības stiprinošanu, zinošanu apmaiņu un starp sektoru partnerību veidošanu Ziemeļvalstu reģionā. Priekšlikumus plānots integrēt Ziemeļvalstu ministru padomis ītvaros notīkošajos diskusējos un sadarbībā tādējādi nodrošinot ilgtermiņa sadarbības attīstību un koordināciju mākslīgo intelekta porvaldībā. Kopenhāgenā notīkošies Ziemeļvalstu un Baltijas valstu augsta līmeņa fórums par mākslīgo intelektu ir nozīmīgs pasākums, kas pulcē reģiona vadošos politikas veidotojus, un fóruma rezultāti tiks atspoguļoti gan nacionālajā, gan reģionālajā līmenī nodrošinot, ka Ziemeļvalstu un Baltijas valstis turpināja būt līderis mākslīgo intelekta tehnoloģiju attīstībā un īvīšanā. Rimī Reigas maratona labdarības iniciatīvā kustība par kustību, kas rūpējoties par bārnim ar kustību traucējumiem jau pīktu godu tūp sadarbībā ar Rimī bārnu slimnēcas fondu un Latvijas televīziju sazīdotas 30,718 eiro. Par sazīdotīm līdzekļiem būs iespējams palīdzēt 13 bārnim, sniedzot līdz finansējumu tehnisko palīgu līdzekļu, kas īvārojami atviegloja porzavītošanos un uzlaboja dzēvis kvalitāti īgodi. Labdarības iniciatīvai kustēba par kustēbu nu pīkto juņaļēs 31. Juļam bija īspējams nozīdot vairokūs veidos. Rimī zīdojumu kastētos vai ar Soumunds Rimī kārtis naudas uzkrojumu Bārnu slimnēcas fonda mojas lopā, kā arī registrējoties Rimī Reigas maratonam. Zīdojumu kastētos tika sazīdotas 20,500 eiro, nu mums Rimī kartes uzkrojumiem iniciatīvai novirzētas 4,723 eiro, Bārnu slimnēcas fonda mojas lopā zīdotas 2,089 eiro un registrējoties Rimī Reigas maratonam skrējēji zīdojuši 3,406 eiro. Saistībā ar to, ka Jēkabpilī tiek veikta Jaunos ielas posma no Vīstura ielas līdz Zaļajai ielai porbūve ar 3. septembri, Jaunajā ielā tiek noteikti satiksmes organizācijas ierobežojumi pīkļuvai Jēkabpiļas 2. Vidusskolas teritorijai. No 3. septembra posmā no Nokotnes ielas līdz Zaļajai ielai tiek slēgta satiksme privātajam transportam. pirmajā skolas dienā, 2. septembrī Jēkabpils 2. vidusskolas stolaukums būs pieejams autokustībai, lai aizlaicīgi izlaistu skolā no pamocēbu īstodis. Izvērtējot skolas stolaukuma ietilpēbu aicino iedzīvotojus pirmajā skolas dienā, kai porzavītošanos lēdzekļi izavēļāties sabiedrisko transportu vai skolu dūtīs kojumu. Savukārt no 3. septembra notiek slākta automašīnu kustība pie Jēkabpils 2. vidusskolas teritorijā. Savukārt iz skolu ar autobusu varās braukt gola punktā Torņa ilā, kursās 2., 4., 7. un 9. maršruta autobus, bet 2. septembrī pirmo klašu skolā nekas nebūs sajāmuši braukšanas kartis, varās liet skolai nokļūt bez moksas. Porēju 2. līdz 12. Klašu skolā neaicinoti izmantot dzeltenos braukšanas kartis. Savukārt par piekļošanos vītas teritorijai, kas vecokim, kas vēs skolānus izmocēbu īstodi ar savu transportu un ar satiksmes organizācijas schēmam, kas darbosīs no 3. septembra, var īpazēties pašvaldības mojas lopā www.jekabpils.lv.
Laika ziņas.
Dīna šodien gaidama saulaina un sausa. Būs slāns viesi un gaisa temperatūra valsts lielokajā daļā būs plus 21, plus 26 grādu robežos, bet valsts dienvidu austrumos līdz pat plus 28 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bolus.